Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Paralajmërohet ngritja e çmimit të energjisë elektrike. Shqiptarët tendet e papërfaqësuar sa duhet në institucionet maqedonase. Rusia nis ndihmat humanitare drejt Ukrainës. Mbi 1000 persona të vdekur nga virusi Ebola. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një konvoj me ndihmë nga Rusia rreth 280 kamion që transportojnë ndihmë humanitare raportohet si janë nisë drejt Ukrainës. Agjencia e lajmeve ITARTAS njofton se kamionet janë nisë nga rajonet e Moskës sot herët. Administrata rajonale është cituar të këtë thënë se ndihmat janë kryesisht ushqimore, pajisje mjekësore dhe gjenerator të energjisë elektrike. Një ditë më parë Rusia tha se ka planifikuar për të dërguar një konvoj humanitar në Ukrainë me mbikëqyrjen e kryqit të kuq dhe papërcjellje ushtarake. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin se operacioni humanitar i planifikuar nga Rusia në Ukrainën lindore mund të përdoret si pretendim për një ndërhyrje ushtarake. Departamenti i shtetit ka përsëritur se Rusia nuk ka të drejtë të ndërhyjë në Ukrainë pa leje në Kievit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se ai është pajtuar për një mision humanitar ndërkombëtar, në të cilin përfshihet e bashkëpunimi nga Bashkimi Evropian, Gjermania, Rusia dhe të tjerë, por i cili do të udhëhiqej nga kryqi i kuq. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se numri i vdekurve nga virusi Ebola në Afrikën Perëndimore ka kaluar mbi 1000. OBSH-ja tha se 1013 persona kanë vdekur që kur është shfaqur kjo sëmundje e cila ka goditur Guinen, Liberin, Sierra Leonën dhe Nigerin. Autoritetet kanë regjistruar 1828 dyshuar të mundshëm ose rastet e konfirmuara me këtë sëmundje. Virusi i vdekjeprurës Ebola shkakton një temperaturë të lartë, të vjella dhe gjakderdhje. OBSH-ja e ka quajtur virusin Ebola një emergjencë ndërkombëtare shëndetësore. Aktori amerikan Robin Williams është gjetur i vdekur në shtëpinë e tij në pjesën veriore të Kalifornisë. Williams ishte 63 vjeç. Policia tha se dyshohet për vetvrasje, por shkaku i vdekjes ende është duke u hetuar. Sipas raporteve nga mediat amerikane, aktori vuante nga depresioni. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione vazhdojme e pasqyrën e shtypit Kosovan në linë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arton.
Zenel, dihet tashmë se janë arrestuar 40 persona të dyshuar për terrorizëm. Çka shkruajnë gazetat për këtë temë sot?
E përdisme e zëri Artan ka vënë dukje se grupet fundamentaliste islamike në Kosovë nuk u zbuluan dje me arrestimin e 40 të dyshuarve për përfshirje në organizatat terroriste ISIS dhe Al-Nusra, sepse si shtekson gazeta tash e disa vite, një grup imamësh predikojnë lirëshëm në përxhamit Kosovës ideologji ekstremiste, madje edhe duke bërë thirrje haptazi që të rinjtë të shkojnë për të luftuar në Siri. Sipas gazetës nuk bëhet fjalë për paraqitje të befasishme të të rinjve që mbështesin organizatat terroriste, sepse ka disa vite që ideologjia e tillë shtrihet pa u penguar nga askush. Ata si shënëvizon e përdisme zëri jo vetëm që kanë toleruar, por disa prej tyre madje kanë shfrytzuar për të mbledhur vota gjatë fushatave të fundit zgjedhore nga disa parti politike në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar ndaj atyre që dhanë deklarata fyese për femrat dhe i etiketuan ato si lavire, atyre që poshtruan figurat kombëtare si Skënderbeu e Nëna Terezë dhe rrahën disa imam që dolën kundër ekstremizmit fetar. Gazeta thekson se autoritetet kosovare reaguan vetëm atëherë kur morën sinjale të ashpra nga bashkësia ndërkombëtare pas publikimit të fotove të monstrumit Lavdrim Muhaxheri, teksa pret kokën e një fëmije në Siri dhe raportit jo të mirë të Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën. Gazeta zëri konsideron se për të shkuar deri në fund kësaj pune duhet arrestuar kokën dhe jo vetëm bishtin. Duhet bërë hetim ndaj vjetra, organizatave dhe individve që veprojnë në këtë drejtim në Kosovë, dhe në fund duhet bërë pastrimin e imamve dhe prisve fetar që zyrtarisht kanë vetëm një pagë. Arton?
Zënel, gjyqësori kosovar ka qenë në qendër të vëmendjes, madje është kritikuar edhe për jo efikasitet në punë. A ka diçka në këtë temë që shkruajnë gazetat sot?
Po, Arton, Unë e përditshme e Kosova sot konsideron se përgjegjësi drejt për krizën në sistemin gjyqësor është Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Gazeta thekson se heshtja drejtuesve të këtij këshilli bën edhe më tepër fajtor dhe të papërgjegjshëm. Kosova sot thekson se skandali i fundit i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, i regjistruar në fund të muajit korrik, i cili kishte bënte me anulimin e konkursit për gjyqtar, po tentohet kalohet në vazhdim e pushimeve të verës, por sipas një burimi të gazetës të afërt me Këshillin Gjyqësor, skenar të dyshim të fshihen pas anulimit të këtij konkursi, i cili që shpallur që në fillim të këtij viti dhe që tashmë do duhej të kishte përfunduar me emërime të paktën në gjykatën e apelit dhe në gjykatën supreme. Dyshimin se konkursi për gjyqtar është anuluar për çështje nderesh apo favoresh, sipas përditshmës Kosova Sot, e ka hedhur edhe një zyrtar i gjyqësorit që ka lidhje të afërta me Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Zyrtari i gjyqësorit i ka thënë gazetës se në Këshillin Gjyqësor janë të predispozuar që në gjyqësor të emërojnë njerëz të dështuar sesa njerëz që vlejnë. Apton?
Dhe për fund çfarë ke veçuar nga gazetat e sot, Mzenel?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë mosdaljen jashtë vendit tash 4 muaj të kryeministrit në detyrë Hashim Thaçi. Gazeta thekson se vakumi institucional që është krijuar në Kosovë, që pas përfundimit të zgjedhjeve të 8 qershorit, ka ndikuar edhe në mosarrangjimin e takimeve në nivele qeveritare dhe në mbylljen e dyerve për liderët institucional të vendit nga ana e qeverive të vendeve evropiane, por edhe atyre botërore. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se kjo mbyllje e Thaçit nuk është duke u bërë krejtësisht me dëshirën e tij, me që raporti i Clint Williamsonit, si dhe mos formimi qeverisë së re të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit janë disa nga faktorët që kanë ndikuar në refuzimin e këtij të fundit nga qeveritar evropian, por edhe botror.
E falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën në shtypit nga Prishtina e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Para lajmërimet e fundit për mundësinë e ngritjes së energjisë elektrike dhe për 5% janë të papranueshme për përfaqësuesit e punëtorëve dhe shoqërisë civile. Derisa zyrtarët e zyrës së rregullatorit për energji konfirmojnë marrjen e kërkesës për ngritje të çmimeve, përfaqësuesit e punëtorëve pohojnë se në rast të aprovimit të kërkesës, protestat janë të pashmangshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Pas shtrejtimit të energjisë elektrike në muajin korrik, ngritjet e çmimit mund të ketë edhe muaj të ardhshëm, pasi një kërkesë të tillë operatorët energjetik që veprojnë në Kosovë tashmë kanë dorëzuar tek zyra rregullatorit të energjisë. Por përfaqësues të shoqërisë civile, të punëtorëve dhe qytetarët kërkojnë nga autoritetet kompetente mos të aprovojnë kërkesën, pasi ngritja e çmimit rëndon jetën e qytetarëve dhe bizneseve. Zëdhënësja e zyrës së rregullatorit për energji, Adelina Murtezaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur kërkesën, por një vendim përfundimtar pritet së shpejti. Sipas një rregullore të kësaj zyre, shkalla minimale ngritjes së çmimit mund të arrijë deri në 5%.
Aktualisht këto kërkesa janë duke u shqyrtuar nga ekspertët tonë në departamentin për çmime dhe tarifa. Rregullore tona parashohen shqyrtime të tilla të jashtëzakonshme, të cilat mundën me ndodh për arsye të ndryshme. Së shpejti, pasi të përfundojnë analizat, tori do të dalë me një raport i cili do të jetë publik dhe në cilin do të ftohen të gjitha palët e interesit japin komentet e tyre dhe kontributin në gjetjen e një rezultatit përbashkët.
Nevojën për shtrejtim të energjisë elektrike, distribucioni për furnizim me energji elektrike KEC e ka paraqitur pas aksidentit të ndodhur në muajin qershor në termocentralin Kosova A. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kërkesa operatorëve është e ngushtshme dhe tendenca e tyre është të shfrytëzohet situata krijuar në termocentralin Kosova A. Për këtë nuk duhet të ndëshkojnë qytetarët e Kosovës, thot Visar Azemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm KOSID, konsorcium ky që merret me çështjet energjetike. Por një zgjidhje alternative sipas tij duhet të gjendet nga operatorët energjik dhe qeveria e Kosovës.
Po shpresojmë që zëra e të mos mendë një vendim të ngushtëm për të rritur çmimet e energjisë elektrike, për shkak se mund të kemi prapë tralvira dhe paknaqësi nga ana e qytetarëve.
Por shprehjet e pakënaqësisë në rastin ngritjes së çmimit tashmë ka paralajmëruar edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Kryetari i kësaj sindikate, Haxhi Arifaj, për Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo sindikat ka kërkuar nga zyra e rregullatorit për energji që të rishqyrtohet vendimi për ngritjen e parë që ka ndodhur në muajin e kaluar e jo tashmë të realizohet edhe ngritja e dytë.
Kjo sigurisht është bërë shumë më herët në planifikim që të ngritet 10% rryma, po e kanë dhënë dy herë nga 5 për shkak të mënyrës bëhet një mashtrim optik drejtim tek popullata, por ne sundohet atë sigurisht se ne do të shfrytëzojmë edhe në hapa tjerë që nuk i kemë dëshiruar asnjëherë, se gjithmonë mes dialogut kemi arritur shumë si bashkimi sindikatave. Kësaj radhe, nëse ata na detyrojnë, sigurisht se hapet një rrugë e cila për ne është e padëshirueshme, po jatojnë protestë.
Para lajmërimet për ngritjet e çmimit të energjisë elektrike, më së shumti kanë nervozuar qytetarët. Haki Bajrami rreth të 60-tave e quan katastrofë shtrejtimin e rrymës.
Na nuk jena në gjendje si të shqishana me përbaluar.
Nësë ne paguim hisë.
Ndryshe, në fund të qershorit, bordi zyrës e regulatorit për energji kishte aprovuar prerritje të tarifave me pakicë të energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Maqedoni konsiderojnë se shqiptarët vazhdojnë të mos jenë të përfaqësuar sa duhet në institucionet shtetërore maqedonase. Marrëveshja e Ohrit e përcakton sakt përqindjen minimale se sa duhet të jetë numri i të punësuarve nga shqiptarët, por shumë nga këto institucione vazhdojnë të mos respektojnë as nivelin minimal. Të ndjekim raportin e Zarjeta Hajro Jahjagës.
Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në institucione shtetërore si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, edhe pas 13 vitesh mbetet larg normës e garantuar me këtë dokument si dhe kushtetutë, tekson Naser Ziberi, një nga ekspertët i cili ka marrë pjesë drejt për drejt në hartimin e këtij dokumenti kornizë.
Përfaqësimi të adekuat të shqiptarëve duhet të përfundojë me vitin 2004, siç parashë aneksi të marrëveshjes së Ohrit. Obstrukcionet permanente që bëhen në për institucionet shtetërore, në për ministri, në për drejtori, në për sekretariate, kanë pengur realizimin e këtij përcaktimi.
Ndërkohë, institucioni avokatit të popullit ka bërë të ditur se numri i shqiptarëve në institucione është rritur për 13.000 të punësuar ose vetëm 7% nga viti 2007 e këndej, prej kur ky institucion përpunon raportet e detajuara për institucionet në veçanti, se në cilin nivel ata zbatojnë këtë dispozit të marrëveshjes së Ohrit.
Dhimbja më e madhe, po përfaqësimi më ekstremisht i parealizuar është sidomos në institucionet që nuk janë në varësi të drejt për drejt të qeverisë, e këto janë në rëndë parë gjykatat, prokurorit dhe institucionet tjera të cilët përfaqësimi është edhe më katastrofal.
Por analisti maqedonas Sasho Klekovski vlerëson se do të ishte gabim i madh nëse gjithçka do të ishte fokusuar vetëm në përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve në institucione shtetërore, meqenëse sipas tij edhe pjesët e tjera të këtij dokumenti kornizë janë po aq të rëndësishme, madje edhe më të rëndësishme për palcen multikulturore të Maqedonisë.
Значи сметам дека правичната застапеност
влезе се прфаисими и дрети етнитетеве што гарантуваат ме марвеше на Охрид, еве пse nuk zbatohat ashtu siç do të donin të gjithë në raport me sasinë dhe cilësinë, megjithatë kanë ndryshuar raportet e kontaktit në vendet e punës. Tani mund të hasni shumë më shumë përfaqësues të etniteteve të ndryshme nga ajo që ishte më parë. Njëjtë është puna edhe në sektorin e biznesit, tekson analisti maqedonas Sasho Klekovski, ndërkohë që përfaqësuesi shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, në vazhdimsi ka theksuar se zbatohet dinamika e caktuar për rritjen e numrit të shqiptarëve në institucione shtetërore, duke theksuar se ky proces është i vështirë dhe për tu arritur rezultatet e kënaqshme nevojitet kohë, ndërkohë që ende nuk është gjetur një mekanizëm që t'i sankcionojë ata institucione që nuk zbatojnë këtë dispozitë të kushtet. Nga ana tjetër, ekspertët konsiderojnë se edhe kundrejt një dimensioni kohor prej 13 vitesh, shoqëria maqedonase nuk ka dëshmuar pjekuri politike që nënkupton përfshirjen e shqiptarëve në institucione si vlerë dhe jo obligim, andaj sipas tyre nevojitet që çështja e përfaqësimit të rregullohet me ligj, me atë që do të obligohen të gjitha institucionet që 25% nga numri i të punësuarve të jenë shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në këtë emision mes tjera shëndoqët, paralajmërohet ngritja e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë, Rusia nis ndihmat humanitare drejt Ukrainës, dhe informacionin tjetër që dëgjuat është mbi 1000 persona të vdekur nga virusi Ebola. Dhe gjuhës të ndëruar, këtu e përfundojmë emision në orës 9, emisioni radhës është në orën 12, për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit, europaelir.org. Bashk, minu dëgjofshim.